Слава Ісусу Христу, радіослухачам, Радіо Марія, які слухають нас по всій Україні, а також по всьому світові. З вами в студії Олександр Скрипченко, і сьогодні, саме цієї пори, ми розпочинаємо ранкову катехизу. З нами вже на зв'язку гість, директор Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, отець Петро Балох. Вітаю вас, отче.
Слава навіки Богу.
Отче, тему сьогоднішньої катехизи кому присвячуємо?
Присвячуємо сьогоднішньому дню, 2 жовтня, маємо спомин ангелів-охоронців, тому скажемо собі про ангелів, хто це такі, правда, як розуміти це такий феномен, таке явлення, таке, правда, щось, про що в Святому Письмі, зрештою, теж говориться. Тому що є багато різних, навіть позахристиянських описів, правда, і тому з точки зору християнства, скажемо, про ангелів.
Гаразд, хотілося б дізнатися, більше ми переважно говоримо про християнських і будемо говорити. Хотілося б дізнатися, де є підтвердження ще й поза християнством янгелів, ангелів.
Так. Власне, поза християнством, власне, у цьому слові янгол. Ось я завжди говорю, колись у нас у видавництві теж було, то пишемо ангел чи янгол.
Так.
Я кажу, ось власне те наше українське слово янгол, воно має в собі ось ті язичницькі коріння. Тому що є грецьке слово ангелос, і воно є властивий, потім ангел, ми так перекладаємо, він означає з грецької вісник. Янгол натомість вже має ось таке фольклорне забарвлення, і там уже різні елементи деколи, ну, загалом християнські, але де ж і не християнські там долучаються. Тому я особисто, зрештою, катехізм католицької церкви теж так пише, не вживає слова янгол, але вживає ангел. І тому, щоб це було розрізнення, власне, християнське і нехристиянське. Власне, ангел це є той вісник, який провіщує, звіщає якусь новину від Бога для цього, для людей. Це переклад з гебрайської. Ось старий заповіт, написаний гебрайською мовою, і там це поняття звучить «малак». Воно має більш-менш те саме значення, що і грецькою «вісник». Ось якийсь «малак», гебрайське слово, означало, ну, коли ангели ж з'являлися теж і в Старому Заповіті. Пам'ятаємо найбільш відомий образ, але він уже був пізніше дописаний, що троє вісників Авраама були, що ніби як в образі ангелів, але найбільш відомий образ – це коли Мойсеєві в горячому кущі з'явився якийсь хтось, як ніби ангел, якийсь вісник, правда, який звістив ім'я самого Бога. Але ще треба сказати, що гебрайська теж запозичила це слово, воно, скоріш за все, кажуть, з угарицької десь там прийшло. Тобто бачимо, що це поняття функціонувало в часах стародавнього світу на Близькому Сході в тих культурах. Потім у Новому Заповіті воно також функціонує. Щоправда, були там, читаємо в апостола Павла, у Діяннях апостолів, як апостол Павло говорить про фарисеїв і саддукеїв, чи там протиставляє одні групи релігійні іншим і каже, одні вірять у ангелів, а інші ні. Тобто були в Ізраїлі навіть такі, які дещо скептично відносилися до цього поняття, напевно вважаючи, що це щось алегоричне, це насправді йдеться про самого Бога, якого там описують, як що нібито він у облиці ангелів чи ангела з'являється. Натомість фарисеї, і з ними теж апостол Павло, вірили в ангелів, правда, і потім автор, наприклад, послання до євреїв буде писати про ангелів так. Це всі вони служебні духи, що їх посилають до послуги тим, які мають успадкувати спасіння. Це перший розділ послання до євреїв, 14-й вірш. Ось якби коротка дефініція, хто такі ангели. Служебні духи, що їх посилають, отже вісники, до послуг, щоб до служіння тим, тобто нам, людям, які мають успадкувати спасіння. Ось така коротка дефініція послання до євреїв 1:14. Теж варто сказати, що в Святому Письмі це вчення про ангелів, воно розвивалося поступово, воно не було одразу ось таким, як у нас в катехізмі вже маємо там, чи десь у богословів, там у Томи Аквінського. До речі, наш інститут є інститутом Томи Аквінського, тому Аквінського називають ангельським доктором. Це тому, що, між іншим, він дуже багато писав про ангелів, описував їхні якості, можна так сказати, чим вони там відрізняються від людей один від одного, ієрархія і так далі, ангелів, архангелів, і тому його називають ангельським доктором. І, звичайно, це вже більш розвинуте вчення, але в Святому Письмі маємо в різних книгах Старого Заповіту, і там поступово це розвивається. І такі перші уявлення про біблійних натхнених авторів, воно було, ну, власне, під впливом тодішньої культури Ізраїлю, а також і сусідніх культур. Ось якщо запозичили це слово «малак» десь там з угорицької, відповідно, не лише слово запозичили, але десь і якісь уявлення перші про ангелів. Тому потім, коли будуть з'являтися ангели на сторінках Старого Заповіту вже якимось представникам вибраного народу, ну, то буде якесь своє таке розуміння, хто це, як це і так далі. Деколи був страх, пам'ятаємо, в книзі суддів один раз з'являється там ангел, якщо не помиляюся, Гедеону, і там є враження, Гедеон думає, що він помре. Тому що ось десь там ототожнювалося ангела з самим Богом, що ось, а Бога бачити не можна, бо хто побачить Бога, то було переконання, що людина така помирає. І ангел говорить, не бійся, не помреш. Правда, вже потім, коли Марії з'являється на початку Євангелія від Луки, архангел Гавриїл, ну то Марія теж трошки тривожиться, і тому Гавриїл говорить, не бійся, Маріє, не бійся. Ось, бо був певний такий страх. Тобто розвивалося це уявлення, це розуміння, хто такі ангели, власне, під впливом якоїсь культури, можливо, в сусідніх культурах теж ці уявлення про ангелів були досить такі, що це хтось все поважний, серйозний, але те страшний, перед яким треба, ну, боятися його, це не просто хтось просто тобі якийсь, як у нас малюють ангеликів, тепер досить фольклорно так, такі гарні, красиві, а деколи в культурі світській, ну, то там такі купідони, чи як їх там ще називають, ось теж щось таке язичницьке.
Янголятка.
Ось янголята з тими луками, і там вони нібито стріляють. Це таке миле, приємне, маленьке, і ще причому у формі чи то хлопця, чи то дівчини, невідомо, правда, в людській подобі. Зрештою, щодо цього розвідку і щодо цього впливу культури тодішньої Ізраїлю і інших культур на навчення, на доктрину, можна так сказати, про ангелів, то немає сумніву для дослідників, що як юдаїзм, так і християнство, і навіть пізніше іслам, у своєму вченні про ангелів були під впливом Асирії, Вавилону, Персії, а навіть греко-римської релігійної культури. Ось ці всі культури якось вплинули також на формування розуміння про ангелів. І воно помаленьку, ось це вплив початковий був, але потім помаленьку воно кристалізувалося під впливом щораз то нових книг старого заповіту і потім нового, щораз нового об'явлення. Ось хто такі ангели, і воно все більш ставало, ми би так тепер вже сказали, це вчення християнським. Правда? Тобто ці земні впливи, вони не перешкоджають визнавати, що Святе Письмо щодо ангелів формувалося не лише під впливом земного елементу. Ну, бо хтось би міг сказати, ось, ангели – це чисто такий людський вимисел якихось там вавілонян, асирійців, чи греків, чи римлян. Ні-ні. Завжди це є, зрештою, принцип написання книг Святого Письма, що вплив людський фактор має своє значення при написанні будь-якої книги, людська культура, людська мова і все таке, але це не забирає цього елементу, яким є натхнення Боже. Ось, і тому ці земні впливи просто використовувалися натхненими авторами при написанні того, що вони в об'явленні, що їм було об'явлене про ангелів. Ось, первісно, належить так сказати, щоб такий контекст знати, невидимого Бога уявляли як потужного такого, трошки знову-таки під впливом культури, східного самодержця.
Царя.
Який управляє всім космосом, тобто видимим і невидимим світом. Натомість його, такі, можна би так сказати, знову таки аналогічно до земних царств і царських дворів, його придворні вельможі, цього потужного самодержця, якого уявляли Бога, що вони ніби допомагають йому в управлінні. І, власне, це ангели, яких, ну, Біблія по-різному спочатку називає. Наприклад, називає деколи їх синами Божими. Ось у Псалмі 29-му чи у 89-му маємо про синів Божих. Мається на увазі там про ангелів. Деколи ось на початку книги Йова є ранішні зірки. Так їх називає. Псалом 82-й називає їх богами з маленької літери навіть. Потім Ісус Христос буде навіть посилатися коли, що людей так навіть називали. Чи ви чули, що буде, що богами когось там називають? Це первісно ангелів так називали. Небесне військо в деяких книгах Старого Заповіту, але теж на початку книги Апокаліпсису у Новому Заповіті. Небесне військо. Це вже ближче до нашого розуміння. Ну і крім того, потім формується таке переконання, що між цими істотами є певна ієрархія і певні функції. Наприклад, є такий термін в Старому Заповіті «херувими». Назва, сама слово «херувими» походить з месопотамської культури. Тобто деякі імена, наприклад, слово «ангел» – це грецьке слово «ангелос», «вісник». «Херувим» – ось дуже знамените, і воно в літургії, наприклад, східній, Йоанна Золотоуста з'являється ми херувимів тайно являючи ось воно перед переосвяченням дарів, є пісня херувимська так звана. Само поняття походить десь з месопотамської культури і про них говориться, що вони знаходяться при престолі Бога, що вони цей якби престол возносять, носять, охороняють вхід до його володінь. Ось читаємо у книзі «Буття» третій розділ, коли згрішили Адам і Єва, і вигнав їх Бог з раю, і поставив херувимів з вогняними мечами, ось це такі образи, щоб охороняли вхід до цього раю. Тобто до місця, де тепер Бог перебуває, а люди були звідти вигнані. Ну і звідси потім взялося зображення херувимів, що прикривають своїми крилами ковчег завіту у храмі. Так наказано було Мойсеєві, коли споруджував цей ковчег, так зобразити цих херувимів. Є потім ще серафими, ось таке поняття, дослівно означає палаючі, ті, які палають. Вони, пророк Ісая, у книзі пророка Ісаї в 6 розділі читаємо, що вони оспівують Божу славу, палають і оспівують, або готують пророків до пророкування і писання про Бога. Це в тій самій книзі, в тому самому 6 розділі пророка Ісаї, серафим бере вугілля палаюче і прикладає до вуст пророка, щоб ці вуста могли потім пророкувати про Бога. Хоча, ну, також інші ангели, не лише серафими, співпрацюють з пророками і допомагають їм зрозуміти зміст пророцтва. Це в книгах інших пророцьких, наприклад, в Єзекіїла від 40-го розділу там читаємо, чи в Захарії на початку. Ось. І ці небесні сили у певному сенсі становлять такий зв'язок між небом і землею. А тому інколи з'являються на землі від імені Бога у видимій постаті. Ну, щоб люди могли контактуватися, то люди мусять бачити щось, люди мусять чути щось. Тому що інакше, ну як з невидимим контактуватися чи чути когось, хто говорить неземною мовою. І тому, відповідно, ці посланці з'являлися в якомусь образі, більш-менш сприйнятному людському оку, а найкраще це в якійсь людській подобі, ось, щоб людина не жахалася, щоб людина бачила, чула і розуміла. Хоча, звичайно, явлення в якомусь людському образі, облиці, не означає, що ці ангели, архангели, вони насправді так виглядають. Повторюємо, це є чисті невидимі духи. Духи, тобто, як кажемо в цьому кредо, в символі віри, що Бог є творцем видимого і невидимого. І ось то невидиме, то мається на увазі, між іншим, всі ці ангели. Належить теж додати, що інколи на сторінках Святого Письма з'являється також така таємнича постать, яка названа Ангел Господа. Ось, наприклад, у книзі Буття в 16 розділі, потім в 22-му, у книзі Вихід в 3 розділі, в Суддів. Ця постать мало чим відрізняється від самого Бога. Власне, те, що я казав у книзі Суддів, там Гедеон, коли був, це 2 розділ на початку, на неї не можна споглядати і не померти. Люди можуть лише бачити відблиск сяйва цього ангела Господа. І з таким ангелом Господа пізніше будуть ототожнювати Христа. Але і тому виразно належить відрізнити цього ангела Господнього, ангела Господа від решти ангелів, і також не долучати його до ангельського сонму. Це якась постать таємнича, яку, ну, умовно названо, щоб якось її назвати, ангелом Господа, тобто вісником, посланцем Бога. В цьому сенсі Ісус Христос є теж тим благовісником, який прийшов і звістив нам благу вість. Повертаючись до ангелів, цих всіх істот називали по-різному з огляду на різні функції. Тобто, наше поняття ангел, воно вже має таке загальне значення. Можна так сказати, невидимий чистий дух. Натомість, древні ізраїльтяни, які знали етимологію цього поняття, тобто малак, тобто вісник, вони не могли всіх тих духів називати вісниками. І звідси такі різні іменування ангелів. Ось херовими, серафими – це не просто вісники. Це ті, які знаходяться, як я б говорив, перед троном Божим, які оспівують його славу, які становлять якби найближчий почет Бога. Проте, ну, так як часто всіх цих істот узагальнено називали просто ангел, звідси, ну, і закріпилася ця загальна назва до всього невидимого створіння. Потім вже, коли ці невидимі істоти почали все частіше з'являтися людям з певними завданнями від Бога, автори Старого Святого Письма змальовують їх досить, ну, це таке поняття антропоморфічно, тобто людиноподібно. Власно, часто у формі людини. І звідси теж спроба надавати імена цим істотам, ну, як людина має ім'я, то і, відповідно, ці істоти мусять мати імена. Хоча початково ангели протиставлялися цьому. Ось читаємо в книзі Буття 32 розділі, чи в книзі Суддів 13 розділі, там є трошки спротив, щоб їх себе якось так називати. Раніше люди чули з неба виключно голос Бога. А пізніше цей голос почали все частіше доносити ангели. А тому, що далі, то цих посланців все більше на сторінках старого заповіту. І ця зміна сталася з огляду на розвиток розуміння, ким є Бог. Бог – це є позаземна, абсолютно, як каже філософія, трансцендентна, позаземна істота, повністю поза законами цього світу. Особа, яка перебуває в іншому вимірі. І цей інший вимір символічно називається небеса. І колись, ну, раніше то автори Старого Заповіту так трошки описували Бога, власне, антропоморфічно, по-людськи. Ось він там на початку книги Буття гуляє собі по раю, по тому Едемському саду як людина, говорить з людьми як людина. Потім, однак, усвідомлювали, що Бог поза цим всім видимим, що він так сам про себе говорить в книзі пророка Ісаї в 55-му розділі. Говорить уже: думки мої не ваші думки, дороги ваші не мої дороги, слово Господнє, бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Тобто, і тому Писання поступово переносить функцію посередництва між Богом і людьми на ангелів. Ось це ті посланці, які можуть тут явитися на землі людям, в якомусь людському образі, говорити людською мовою, на відміну від того позаземного, абсолютно недосяжного навіть нашим думкам, як пише Ісая, Бога всемогутнього. Ось тому ангели є тими посередниками. Навіть ось десь приблизно в першому столітті, це часи Ісуса Христа, в Єгипті жив такий мислитель єврейський Філон Олександрійський, він в Олександрії жив, писав грецькою мовою. Він говорить, що це саме за допомогою ангелів Бог творить світ, а світ – це матерія, ну, матеріальне щось, твориті людей і світ. Чому? Бо невидимий і нематеріальний Бог, якби... Ну, така була уявлення у Філона, що він не може дотикатися матерії, бо матерія в якомусь сенсі, ну, негідна. Бо це тут впливи маємо неоплатонізму, які теж так твердили, що грецької філософії, що матеріальне – це завжди щось гірше, ніж нематеріальне. А що Бог якось не мав безпосереднього контакту з матеріальним, тобто навіть з людьми, ну, то творить їх за допомогою ангелів. Це ангели на його наказ творять матерію, а тобто нас, людей, наше тіло теж. Традиція Старого Заповіту про присутність ангелів у світі продовжилася далі, і початки Нового Заповіту ось це використовують. Власне, як було сказано на початку, ангел, чи потім, як ми говоримо, архангел Гавриїл, звіщає Марії про народження сина. Це перший розділ Євангелія від Луки. Ангели служили Христу на пустелі, читаємо в Євангелії від Матея в 4 розділі, коли він перебував на пустелі і постив. Ангел укріпляв Христа під час страждань і молитви в Гефсиманському саду, читаємо в Євангелії від Луки в 22 розділі. Ангели сповістили жінкам про воскресіння Христа. Це в майже всіх Євангеліях про це читаємо. Причому Марко, євангелист, називає цього ангела юнаком у білому вбранні.
Не з луком і стрілами.
Ні, власне, без лука і без стріл, тільки що жінки побачили якогось юнака в білому, знову в облиці, власне, людському, щоб могли сповістити в даному випадку про воскресіння. Ну, то треба було, щоб це якось їх люди, ці жінки, бачили. Крім того, в історії первісної церкви, ну, описаної передусім в діяннях апостолів, ангели також відіграють важливу роль. Наприклад, керують інколи місією апостолів. Ось у 8 розділі діянь читаємо, чи в 10. Або підтримують християн і допомагають їм під час переслідувань. Це теж декілька разів в діяннях апостолів маємо. Ще повертаючись до Старого Заповіту, то маємо у книзі пророка Даниїла двох таких ангелів, яких названо по імені. Ось у Даниїла у 8 розділі є мова про Гавриїла, ось той, який потім явиться Марії, і є мова в 10 розділі про Михаїла. Це той, який потім в книзі Апокаліпсисів, де той, який вождь небесного воїнства, і який бореться з дияволом і його військом. Відповідно, у нас традиція склалася, щоб молитися до Архангела Гавриїла, Михаїла, перепрошую, про боротьбу, про допомогу боротьбі з дияволом і його спокусами. Ось. Це в книзі Даниїла з'являються ці два імена. Потім з'являтимуться на сторінках інших книг писання, втім теж і Нового Заповіту ці ангели. Ще є в книзі Товит, з'являється ангел Рафаїл, той, який товаришував головному герою Товиту, головному герою цієї книги. І він, між іншим, зцілює хвороби. Цей Рафаїл. І відповідно ці три такі Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, ось недавно 29 вересня було їх свято спільне в один день. Воно стало спільним після Другого Ватиканського собору. До собору кожен з них мав свій день. Відчався у літургії церкви. Варто тут додати, що є ще апокрифічна, ну, тобто апокрифічна – це така книга, чи апокрифічна література – це такі книги, які не увійшли до канону Святого Письма. Ось, і, тобто, ну, не були включені з огляду того, що визнано, що це не натхнені книги. Це просто література побожна, але немає того біблійного натхнення Божого. І одна з таких книг – книга Єноха. Вона описує, коли описує ангелів, то вони там мають сотні імен, сотні функцій. Mm-hmm. Ну, це є такий прояв бажання людей описати ангелів людським способом, з усіма видами занять та іменами. І тому належить відноситися таких до різних класифікацій та деяких імен ангелів як до певного символізму. Я колись, до речі, бачив цілий список, довгий, довжелезний, сотні імен ангелів різних, і що вони роблять. Але це трошки такий список, ну такий міфічний, і там різні. Це, ну,
десь сфери відповідальності. Я теж бачив, здається, такий список десь.
Це в інтернеті можна знайти список імен ангелів, і там знайдеш що завгодно. Під впливом чи то літератури апокрифічної, чи то впливом різних інших язичницьких навіть міфів.
Є телефонний дзвінок.
Так.
Слухач, слава Ісусу Христу, по темі, будь ласка, як вас звати, звідки ви?
Алло.
Так, ви в ефірі. Алло, ви в ефірі, будь ласка. Слухаємо вас. Алло. Гаразд, щось у нас зі зв'язком. Наступний слухач, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Будь ласка, як вас звати і по темі запитання. Алло.
Алло, це я?
Це ви, звісно, ви. Ви в ефірі.
Алло.
Ми вас чуємо, а ви
нас... Слава Ісусу Христу. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, дуже цікаво ви розповіли про ангелів. Я хотіла вам задати такі два питання. Ви згадували, ангели діляться на три ієрархії, і найвищі ви назвали в числі їх і серафимів, і ці найвищі, які палають особливою любов'ю до Бога, вони явилися Ісаї. Скажіть, а нам простим людям вони не можуть явитися? І друге, чи є такий випадок, коли людина, зневажає Бога, то ангел-охоронець, який даний їй при хрещенні, теж від неї може виступити? Дякую вам за відповідь. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, дякую, пані Галина. У нас ще два.
Цей поділ ієрархії особливо описав, був такий письменник Діонісій Ареопагіт. Він писав про 9 ангельських хорів, на підставі там Святого Письма посилався, але це, власне, він поділив ієрархію ангельську на 9 хорів. Посилався, звичайно, там Павло про це теж говорить, що там є херувими, серафими, престоли господства, сили і так далі. Аж закінчується останній хор ангельський, найнижчий, це, власне, ангели. Перед ними архангели, а потім останній ангели. Ну, це такий поділ, він якби Ну, так, для, знову-таки, для нас людей, нам людям легше, коли є якийсь все так класифіковано, названо по іменам, поділено, щоб воно якось так було, якось впорядковано.
Коротко. Сфери відповідальності, так, за які так відповідають.
Тому цей, зрештою, поділ Діонісія, Арепагіта, циганських хорів на різні ступені, він потім вплинув на розуміння взагалі церковної ієрархії теж. Ось бачимо, ангельська ієрархія і церковна ієрархія, що є хтось вищий, є хтось нижчий і так далі. А ми всі знаємо, що перед Богом ми всі діти Божі, всі рівні. Можна би так сказати, звичайно, що всі ангели, всі небесні створіння, вони теж в певному сенсі всі для Бога рівні. І вони так являлися Ісаї, і чи можуть явитися нам. Ну, якщо є якесь чудо, то звичайно, що можуть якісь свідоцтва святих чи інших людей, яким ангел щось явився, щось говорив, ну, хоча б в Фатімі, так, трьом дітям явився ангел і сповіщав там, ось ці там маємо три таємниці, такі фатімські і так далі. Звичайно, що може явитися, належить деколи, деякі люди деколи щось говорять про якісь свої свідоцтва, то деколи часто це є уява. Ну, бо ми маємо уяву, я навіть таке свідоцтво чув від однієї людини, йому Бог явився, сам особисто, він його так бачив і навіть описував, що такий, каже, такий великий, потужний, і так обернувся і каже, ось як цей будинок, ось такий був. Ага. Ну, це видно фантазія чи сон, але про ангелів теж належить відрізнити свою уяву від дійсно явлення надзвичайного ангела.
Ще один телефонний дзвінок приймаємо. Слава Ісусу Христу в ефірі.
Алло, слава навіки Богу.
Так.
Алло, дуже дякуємо. Все дуже гарно розказали від А, але я хочу, щоб ми дійшли до Я, до кінця. Перше, це в мене таке питання.
Пані Галина, це знову ви, так?
Перше питання у мене таке. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Бог створив людину і вдихнув духа свого.
Так.
Таке питання. Скажіть, будь ласка, все-таки, я вважаю, що Бог не прокляв Адама і Єву, коли сказав що до Адама, що ти будеш працювати в поті свого чола, а до Єви будеш народжувати. Я вважаю, що це є перша заповідь, яку ми всі повинні виконувати. От скажіть, будь ласка, закінчуючи, до Я дійшли, все-таки це є прокляття, чи це перша заповідь? Я вважаю, що це перша заповідь.
Дякую.
Яку маємо виконувати.
Так, дякую. Так, це трошки не по темі, бо це інше питання, це не про ангелів, це про первородний гріх, про наслідки первородного гріха, про це трошки, я би сказав, інша тема. Коротко можу сказати, що людина, звичайно, що там не говориться про прокляття, там говориться про труд, говориться, що земля буде через тебе ось важка для тебе для обробки. Тобто труд можна з усього поганого завжди, Бог ніколи не залишає людину, вивести добре, все добре. І як то потім Святе Письмо буде описувати, ніколи, завжди труд народження дитини чи біль народження дитини перетворюється в радість, коли мати бачить цю народжену дитину. А людина, яка обробляє в поті чола землю, ну то бачить радість у плодах. Тобто це не є, дійсно, це не є прокляття, це може бути благословення.
Отче, а от чи може покинути ангел охоронець людину? Так запитання було.
Чи може покинути?
Так.
Не знаю таких випадків.
Чи є якісь згадки про це?
Нема цих згадок. Вчення про ангелів-охоронців, воно якби формувалося на тій підставі, що наприклад, старий заповіт, книга пророка, книга, перепрошую, Товит. Ось що там Рафаїл товаришував, якби охороняв цього Товита, правда? Чи правда, ну, у відношенню до людей є мова про те, що вони отримують свого ангела опікуна. Ось можна подивитися трошки у Матея, 18 розділ, 10 вірш. Книга Діяння апостолів, 12 розділ, 15 вірш. Там натякається, що ці ангели радіють, коли навертаються люди до Бога. Ось Ісус говорить у Євангелії від Луки, 15 розділ, 10 вірш, що вони допомагають людям збагнути велич Божого діяння. Ось коли народився Христос, з'явилися ангели пастухам, сповістили їм про цю подію, чи там прославляли Бога. Ось. І на підставі цього з'явилося вчення, що ангели ну, опікуються людьми, а потім взагалі вилонилося вчення, що кожна людина, звичайно, це якби логічний наслідок, має такого свого опікуна. І, звичайно, твердити, що чи ангел може покинути людину, це логічно те саме твердження, чи Бог може покинути людину. Ну, не може. Навіть найбільшого грішника Бог не може покинути, залишити на призволяще, чи махнути рукою, що це вже ось людина. Людина сама може відмовитися від опіки, може не приймати її, може стати на дорогу, ну, зійти з дороги спасіння.
Отже, дуже дякую за відповідь. У нас ще є два телефонних дзвінки, і хотілося б почути наших слухачів і вашу відповідь, але маємо 3 хвилини на це все. Тому, друзі, коротко і зрозуміло формуйте запитання. Слава Ісусу Христу! В ефірі ви.
Богу слава навіки.
Так, звати як, звідки і запитання?
Знаєте, я з вами не згоджуюся. Тому що ангели Божі добрі не виставляють себе як щось високе перед людьми. Це злі ангели, які не люблять добрих, показують себе за високих представників, пастори і зводять у свої парафії людей, щоб вони не були добрими і не служили Богові на його стороні, у правді Господній, яку подають добрі ангели, а злі не приймають.
Дякуємо за вашу думку. І приймемо зразу ж наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це знову Галина.
Вельми раді чути третій раз.
Мені не зрозуміло. Дивіться, якщо людина сама грішить, відступається від Бога, і до неї приступає ворог, сатана, значить ангел її покидає, от приклад Саула. Оце мені, хоч ви поясню, мені до кінця не зрозуміло. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дякую за запитання.
Ну, я повторюю, ангел – це посланець Бога. Це не є якась незалежна собі особа, чи незалежний якогось там, від Бога хтось, хто має свою власну думку на ту тему, або і коли бачить диявола, який заволодів якоюсь людиною, то він собі йде геть. Бо це би, повторюю, це би було таке саме твердження, якби Бог під впливом діянь диявола відступив від людини. А Бог ніколи не покидає людину. Відповідно, ангел теж, це лише такий, може хтось образно собі так уявляти, що з людиною раз то ангел, то диявол. Ну, це таке язичницьке уявлення, абсолютно. Не християнське. Християнське уявлення таке і вчення, що Бог завжди з людиною, а відповідно, ангели теж завжди з людиною. Якби людина не впала глибо, або особливо, коли впала, тоді, або ангел не зі святими лише, ангел потребують, Бога потребують, грішні потребують, правда, лікаря, Бога, а неправедні, говорить Ісус. Тоді особливо грішник потребує ангела, і ангел тоді найбільш потрібний, щоб боротися з сатаною, який приступає до людини.
Отже, мусимо закінчувати нашу катехизу. Так. Хотілося б ще продовжити. І телефонні дзвінки.
Я лише почав катехизу.
Так.
Я вже почав. У мене ще багато тем і було, багато богослов'я і так далі.
Ну, я слухав і навіть в процесі хотілося б поставити запитання, але думаю, хай слухачі щось запитають і так далі. Дуже цікаво, надзвичайно цікаво. Вельми дякую вам за цю катехизу, і яка відгукнулася запитаннями в наших радіослухачів. Сподіваємося, що в наступних катехизах ми знову продовжимо говорити про ангелів та інші теми.
Так, надіємося.
Дякую вам теж за цікаву бесіду. З нами в ефірі у ранковій катехизі був директор Інституту Святого Томи Аквінського в Києві отець Петро Балох. Залишайтеся з Радіо Марія.